dinleyen Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdäniň çarşenbäsi. Habarlar günnäligi we täze tolkun programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqetiňize hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan we Özbekistan transport ara gatnaşygyny şeýlehem iki taraplaryň we regional sowdaty boýunça kuwwatyny ösdürmek barada alalaşdylar. Siriýanyň demir gadagyna Aleppo şäherine ýüz beren bomba partlamalaryna adyndan 40 adamyň ölenligi, 90 adamyň bolsa yaralananlygy habar berilýär. Prezident Barack Obama bilen onun ak tama dalaş edýän garşydaşy Mitt Romney'niň arasyna şuň geçlik häzirki taýlaw möhtümniň ilkinji prezidentlik çekişmesi gurnalýar. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan we Özbekistan transport ara gatnaşygyny şeýlehem iki taraplaryň we regional sowdaty boýunça kuwwatyny ösdürmek barada alalaşdylar. Bu alalaşygy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow arasynda tişenbäwni Aşgabatda geçirilen duşuşukda gelindi. İki ýurdun liderleri Hatay Kavkaz Türkiýe transport koridorunyň üstü bilen halkara bazaryna has giň ýol açylmagyna uly anam bildirýär. Nevarada lalaşdylar. Siriýanyň demir gadagynaky Aleppo şäheriniň hökümet güýçlerini gödäkçilik edýän raýonuna ýüz beren 3 bomba partlamasyna adyndan 40 adamyň ölenligi, 90 adamyň bolsa yaralananlygy habar berilýär. Siriýada adam hukuklaryny gödäkçilik edýän döwe Londondaky toporag maglumatyna görä partlamalar şäheriň merkezi meýdançasyna goly yerleşýän harbi ofitserleriniň klubunyň ýanyna ýüz beripdir. Ölenleriň we yaralananlaryň aglabatynyň harbilerde gaýdylýar. Siriýanyň parlamentiniň spikeri Jihad al-Lahham Siriýanyň döwlet telekanalyna görkezilen parlamentdäki eden çykşyna Aleppodaky bomba hüjümlerini ýadgaryanlygyny aýtdy.
Jerimetin nakra وتفجيرات ارهابيه بشعه نالت الابرياء
Allahdan qorqmayan terrorçular öz planlarını amala aşırmak üçin bu ilginç terrorçuluklu hücumlarını biguna adamlara gönüktürdüler. Olar özlerini musulman hataplayan ve İslam'ın yolunu berja edýän adam hükmünü görkezmäge çalışýarlar. Biz şol cinayetleri ve terrorçuluklu hücumları yadgaryar dep spiker aýtdy.
المتآمرة والتي تقف خلف
Günefirde habarlarymyzy dowam etdirýärs. Prezident Barack Obama bilen onuň ak tama dalaş edýän garşydaşy Massachusetts ştatynyň öňkü gubernatory Mitt Romney'niň arasynda şuň geçlik häzirki taýlaw möhtümniň ilkinji prezidentlik çekişmesi gurnalýar. Bir näçe aýlap aýratynlykda kampaniýa geçiren bu iki adam Colorado ştatynyň Denver şäherine gurnalan sahnada duşurlar. Olaryň bu duşugy şuňdan başlap saýlaw gününe Yani noýabryň 6-sına çenli tertipleşdirilen 90 minutluk 3 çekişmäniň ilkinji siýasy debatydyr. Pikir soralşygyň netijelerine görä Obama ýurt boýunça biraz öňde barýar. Ýöne tinçleriň pikirçe Romney şu ýerde güýçli çykyş etse ol bu ara tapawdy ýeňip geçmäge mümkinçilik gazanar. Milli telewizioda görkezilýän şu ýerde geçirilýän siýasy çekişme 50 million adamyň tomoşa etjekdigi çaklanýar. Demiryol işgärlerinin 24 saatlyk iş taşlaýşy Belgiýanyň bütün uwatly gatnawyny petikledi. Bu ýagdaý London bilen Parijiň arasyndaky uly tiýlikdäki halkara demiryol gatnawyny hem täsirini ýetirdi. İş taşlaýşy şenbäwni başlanyp çarşenbäwni erden gatnawyň gyzgalanly wagtyna çenli dowam etdi. Şäheriň çetinde ýaşaýan 10 minlerçe adam paýtagyna barmak üçin awtomobil gatnaýan uly ýola çykdylar we dyqynemele getirdiler. Belgiýa Turkiyanın demir yol transportını güdökçülge diyen 3 kampanyasını geçirleyen üz görüşüklörün işçilerin yağdayını yaramar təsir etçektiğini demir yol işgərler aydiyalar. Gonkongda helakçılığı uçuran gəmilərin ekipajının 7 ağdatı tutuq edildi. Tişenvöni feyerverkleri görməyə 120 adam alıp barayan yolukçı gəmisi başqa bir parom bilen çakmıştı. Bu helakçılıkdə 38 adam öldü. Açıq hovada və atıda suda yüz veren bu helakçılığın təbəbləri hazırlıqca anıqlanmadı. Hakimiyetler bu helakçılıkta yiten adamlar var da doğru malumatlarının yoktuğunu aydiyalar. Bu Gonkong'da 10 yıllıkların devamında denizde yüz veren en ervet helakçılıktır. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdın havarları bilen tanış olunuz. Tolkunlarımıza kalın.